Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Klub 2, ja sam Tanja Živković, a moja gošća danas je umetnica, slikarka Snežana Pešić-Rančić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Hvala. Prvo da vas pitam, jeste se odmorili od sinoć? Sinoć je otvorena vaša velika izložba u Salonu muzeja primenjene umetnosti.
Da, uglavnom jesam, samo utisci ostaju.
I ona after party žurka.
Da.
Sa vašim kolegama i prijateljima. Izložba je bila veoma posjećena, to hoću da kažem našim slušalcima, čak i po onom lošem vremenu ljudi su stajali u redu u kabanicama sa kišobranima zbog propisanih pravila zbog pandemije, ulazili su jedan po jedan, ali su bili strpljivi i bilo je mnogo ljudi i apsolutno svaka preporuka za naše slušalce da posete izložbu Retrovizije, o kojoj ćemo naravno govoriti tokom emisije. E sad, ja ovako odmah na početku hoću da kažem da ja skoro nisam upoznala svestranijeg umetnika od vas.
Hvala.
A to je tačno, da. Hoću da podsjetim naše slušalce. Snežana je završila odsek tekstil na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Naravno, tu su brojne nagrade i iz oblasti tekstila, instalacija, doprinosa u Ulupucu. Vaša dela mnoga nalaze se u muzejima, u Muzeju primenjene umetnosti, u Etnografskom muzeju, zatim u Galeriji RTS-a, Muzeju Prokuplju, Nišu. Ima ih mnogo.
Da.
Nešto sam sigurno i propustila. A vi ste posle akademije mislili da ćete slikati. Međutim, otišli ste u potpuno drugom pravcu. Okrenuli ste se modnoj industriji. Ajmo da pođemo odatle. Kako je do toga došlo?
Pa po smeru koji sam završila, logično je bilo da se bavim tekstilom. Tako sam i počela. A s druge strane, uvijek sam osjećala jak slikarski impuls, jer mi smo na akademiji imali slikanje i crtanje svaki dan, tako da nam je to isto bila osnova, a druga stvar što su nas posle usmeravali ka tom smeru, tekstilu. Ali, ne znam, sudbina nekako nametne da počnem baš sa tekstilom u Prokuplju, topličkim motivima, to je ručna radinost bila, to je bila jako fina i poznata firma. Tako da sam tu počela svoju karijeru, prvo sa lutkama, onda sam radila neke prostirke originalne sa krpicama. To baš nije mnogo zaživelo jer nismo našli žene koje su htele da tkaju. I na kraju sam radila i ručno pletene džempere. I to je bilo isto jako uspešno.
Posle karijera otišla i do fabrike Beko.
Da, posle sam prešla u Beko i tu sam radila par godina i na kraju sam otvorila sobstvenu modnu firmu koja se bavila proizvodnjom i radila sam isključivo ekskluzivnu modu za poslovnu ženu.
Šta je tad bila ekskluzivna moda? Kakvi su to bili komadi za dame? Šta ste sve radili i od kojih materijala?
Isključivo italijanskih. Baš sam ono radila sve vrhunsko i dobro i prodavala u Jugoeksportu i Ateksu, u Knez Mihajlo, u njihovim radnjama, pod naravno svojom firmom koja se zvala SPR Design. I to je trajalo dosta dugo. Na kraju se poklopilo posle bombardovanja, kad se sve to završilo, kad su sve lokale dali strancima, onda normalno više nisam htela da radim to, a inače sam jedva čekala da se to završi da bi počela da se bavim samo slikanjem.
Da, ta ljubav je posle došla do izražaja više. Kad pogledate tu modu tada i sada, kako vam se sve to čini? Da li biste sad mogli da kreirate ponovo?
Nikako.
Zašto?
Nikako. Pa zato što i to mi je već dosadilo, jer eto, dala sam sve što sam imala i više mi nije bilo interesantno uopšte. A sad me moda ne interesuje nikako jer sam u ovom fazonu Sin me često nagovara da počnem jer on se bavi modnom fotografijom, ali to je daleko sad od mene.
Da, inače za vas je poznato to da kada radite u nekoj tehnici, kada se bavite nekim poslom, kad to završite, prelazite na drugo.
Da, više se ne vraćam. Više nije interesantno. Dam sve ono što sam htela i idemo dalje. Ima toliko zanimljivih još tehnika i rad.
Naravno, bili ste kostimograf.
Da. Pa to je to učešće moje u modi, ali kad sam bila privatnik, naročito, to je samo 5% od rada ostalog dok smislim kreacije i sve to, dok izaberem materijale. Ali kad ste privatnik, mislite na sve ostalo, tako da me nije to toliko ispunjavalo. A i filozofski isto mi moda nije toliko legla kao sada ovo. Tako da se sve poklopilo dok je bilo interesantno. E, posle sam prešla po mene na više stvari, jer samo slikarstvo je mnogo više umetnost, ali da ja ne filozofiram, hoću da citiram Paco Rabanna, koji je rekao da je moda ipak niža vrsta umetnosti. Znači, nisam to ja rekla, ali se slažem s njim.
Dobro. Kad kažem da ste se bavili mnogim stvarima i da ste radili u različitim medijima, oslikavali ste crkve. Da malo čujemo o tome, to mi je posebno zanimljivo.
Da.
Da pođemo od rodnog sela, da, vašeg oca i rodne kuće, da ispričate slušalcima, to je jedna lepa priča, čini mi se.
Pa to je meni bila jako interesantna faza, jer je pre svega duhovna, u koju sam ja tada i počela da ulazim. I onda, eto, počela sam i sa jednom prijateljicom koja je isto to i studirala baš na ovoj crkvenoj akademiji i sama se možda ne bi usudila, jer ona zna i ta pravila. Od te crkvice koja je tako malo ruinirana i napuštena, i onda ajde nju malo da osvežimo sa tim freskama. I to je meni više bio duhovni doživljaj dok sam u crkvi da radim.
Samo da kažemo, da, to je crkva Preobraženja Gospodnja.
Da. Kasnije je bio jedan ozbiljni posao u manastiru Tresije u Trpezariji, oslikavanje isto jedne velike freske Blagovesti. Tako da opet i to mi je zbog tog duhovnog doživljaja, spavanju u manastiru, zatim crkva koja je mnogo jaka, energetski, divan iguman koji je skoro preminuo. Sva ta atmosfera, društvo koje je radio, to su baš doživljaji koji se pamte.
A žele bih da pomenem ulazna drvena vrata. Na rodnoj kući vašeg oca. To je isto lepa priča.
Tu kuću smo renovirali sestra, brat i ja, i onda od ulaznih vrata, koje smo naravno menjali jer su dosta stara, ispirisala me ta plava boja starosrpskih kuća, i onda sam uzela te daske i na njima sam oslikala Hrista i na drugoj Bogorodici. I u donjem delu sam čak i naslikala tu kuću sa tim vratima. Ali toliko je bilo energije, vajda pomešano i sa tim uspomenama babe, dede, svega, da stvarno mislim da su mi to jako dobre ikone koje sam uradila. Verovatno zbog svega toga.
Da, kad se sve to zajedno namestilo, prosto cela tako, ima mnogo i emocija i te duhovnosti. A da li se sada možda nekad vraćate nekom živopisanju? Da li nešto?
Pa ne, opet isto prošla mi ta faza, idemo drugo.
Dobro, onda kada se i ta proizvodnja vaša modna zatvorila, kada ste to poglavlje zatvorili, krenulo je onda slikarstvo.
Da. Samo slikarstvo.
Šta je bilo prvo?
Prvo sam počela da radim batik i to sam imala tako nagomilan taj slikarski impuls, jer dok sam imala proizvodnju bilo je nemoguće da slikam, jer to je veliki posao. Ali bez obzira na to, stalno sam dobijala te inspiracije, noćima ne mogu da spavam jer vas tera nešto da slikate, jednostavno prosto ne možete. I kad sam zatvorila proizvodnju, onda sam prvo uradila što bi za danas bilo nemoguće, za 2,5 meseca ja sam uradila 12 ogromnih slika u batiku i napravila izložbu u Konaku, u Manakovoj kući. To je isto interesantna tehnika indonežanska koja se radi voskom. Mi smo to na akademiji radili, s tim što sam ja sada to po prvi put kod nas upotrebila za hrišćanske motive, jer me ispucalost tog voska asocirala na ispucalost freski. I to je stvarno dalo efekta, plus toga malo apstrakcije i poštovanje kanona, ali u tom nekom apstraktnom, finom smislu, neka stilizacija, i bilo je baš uspešno i lepo.
Tehnike, različiti materijali su baš ono o čemu ćemo govoriti u nastavku emisije.
Try to straighten him out. I could hear him scream and shout. The walls were thin and he was pacing about. He was waiting for a one-way ticket to the moon. Privacy, but most of all, he wants a one-way ticket to the moon. Door, he's a lot like me. He's got a lot of history. But I know you can't get nothing for free, not even a one-way ticket to the moon.
Stavom o neučestvovanju u konkurenciji za Ninovu nagradu mnogi pisci su svoje izdavače stavili pred svršen čin. Da li se time čini šteta izdavačima? O tome u petak u 10 u Sporovima u kulturi govore književnici Vladislav Bajac, Vladimir Tabašević i Nenad Šapunja.
Klub 2 gošća je slikarka Snežana Pešić-Rančić. Snežana, govorili smo sada o vašem radu, pre svega o modi kojom ste se bavili, također o slikavanju nekih crkava. Pomenuli ste batik tehniku, indonežansku tešku tehniku za rad, objasnili ste nam kako sve to izgleda. Koristite različite tehnike i uopšte različite materijale u vašem stvaralaštvu. Kako ih nabavljate? Da li ih je teško naći? Tu ima i gipsa, i lepka, i peska, i stakla, i još mnogo toga.
Pa nije teško da se nabave, koliko je teže smisliti o čemu ćete raditi. Uh-huh. Da. Ali ipak treba i da se poznaje materijal, da prethodno znate šta možete od čega da dobijete i onda potražite.
Zanimljivo mi je, evo ja sad ovde imam, žao mi je što slušalci ne mogu da vide vaš portfolio. Toliko toga ima, ali ono što mi upada u oči sada je i mozaik. Mozaik koji je obavijen koncem. Rekli ste da vam ta tehnika baš mnogo ne leži, mada ste veoma u tome uspešni i da to uglavnom radite zbog društva mozaičara i vaših kolega i prijatelja s kojima se susrećete.
Jeste, baš tako, jer imam puno kolega mozaičara s kim se dobro družim i sada više ajde zbog njih da bi zajedno izlagali i počnem da radim, a kamen ne privlači mnogo, odnosno mozaik, jer je hladan, nije baš privlačan mom senzibilitetu, ali nema veze, počela sam da radim i sada meni je dosadno da samo slažem kockice, onda sam više onako za bušanskim od nekih dužih mermernih pločica, pa onda šta dalje, opet tekstil mi je u glavi, pa počnem končićem. Prvo sam se igrala, međutim, kad sam sve to uradila, videla sam da je to jako uspešno. Čak zamalo da dobijem na jednoj izložbi nagradu, a to mi je prvo izlaganje bilo. E, posle sam opet za bušanski onako neku kocku veliko stilopora, je posle kao mozaik nešto lepimo gledalca i to je isto ispalo moderno i interesantno, tako da sam i to radila, onda smo izlagali u Plovdivu u Bugarskoj, onda je bila divna izložba u Parizu koju je kolega Petar Vujošević organizovao za svoje mozaičare, naravno tu sam i ja spadala i tako. E sad me već i to prošlo i to mi je ta tehnika dosadna i sad već ne radim mozaike. Ali eto, smislim drugo nešto. A druženje je ostalo.
Da, bila je jedna lepa epizoda, eto, i sa mozaikom. A sad ste pomenuli opet konac i tekstil, vaše osnovno sredstvo. To je nekako materijal koji je mekan, svima prija.
Jeste.
I može da bude inspirativan, ja mislim, za razne stvari.
Jeste. Kad sam upisivala akademiju, uopšte nisam imala predstavu koji smer bi mi ležao, malte ne otprilike sam upisala tekstil. I onda sam se brzo pokajala jer sam počela da radim ornamentiku, jer sam shvatila da ja uopšte nemam smisla za ornamentiku, ali bukvalno uopšte. I tu sam imala otpor, jedva sam prosto ono čekala da završim, mada sam se razmišljala da pređem na vajarstvo, jer čak na prijemnom je profesor Žile hteo da me prebaci, jer je video da imam dobar osjećaj za treću dimenziju, ali šteta što me nije prebacio odmah. Posle ono, zbog inercije, ajde, nastavila sam tekstil i mislila sam da nikad u životu neću da radim nešto u vezi toga kad završim. Međutim, eto, život nanese tako da sam se bavila i modom i svema tome, a kad sam počela da slikam, isto sam mislila više tekstil nikako. I počela sam samo slikanje, ali mi je bilo prazno i nekako, valjda po inerciji, počela sam da to spajam sa tekstilom.
Mic po mic.
I ispalo je da stvarno da ispadaju divne instalacije na tekstilu, ali u toj drugoj formi i slikanje, uglavnom slikanje.
A da li je rad u tekstilu u stvari umeće crtanja?
Koliko... Pa crtanje nam je osnova, uh-huh, zato smo imali uh-huh. toliko dugo crtanje i slikanje. Osnova, e sad zavisi, ima tu taj ornamentički deo koji meni ne leži, ali ja sam sad napravila tu najbolju kombinaciju, jer meni u stvari leži stvarno figuracija i treća dimenzija, tako da i ovo sad što radim, to je najviše sa tim motivima figurativnim.
Da, i nema previše umetnika koji se i bave tekstilom. I da li vam se čini, da li je on možda malo podcenjen?
Sada verovatno jeste, zato što nema fabrika i mm-hmm. onda manje i upisuju taj smer, ali sa druge strane prednost je mnogo velika tekstilaca na akademiji, zato što smo mi prvi koji smo počeli da ulazimo u prostor. Radili smo i prostorne tapiserije. Mm-hmm. A te prostorne tapiserije se pretvorile u instalaciju i to je nešto što je najmodernije i na svim velikim izložbama mi najviše dobijamo nagrade upravo zbog toga. Tako da sa te strane gledano nismo podcenjeni, ali ovako možda i da, jer sad više i nema fabrika, nema toliko mogućnosti da se radi nešto baš u tekstilu.
Da. A da li to pratite? Kako su se menjali ti dezeni, motivi? Eto, za to neko vreme koliko...
Da, i to
koliko...
ima moda. Uh-huh. Ima mode, postoji u tekstilu. Uh-huh. Samo vam kažem, sad je sve to drugačije. Čim nema proizvodnje, onda samo na gotovu se kupi iz inostranstva i to je to.
Sad bih htjela da pomenem i vaš rad. Pomenuli ste mi pred emisiju, malo pre ovaj, da ste jedan poseban materijal pronašli na jednom neobičnom mestu, u jednoj staroj škrinji.
A da, to je od babe, stara škrinja, to su oni ručno radili od konoplja. Uh-huh. I to su ostale metraže, baš onako.
Šta ste vi onda uradili sa tim materijalima?
Ja sam na tome vezla i slikala. Uh-huh. I naravno opet ljudske figure i opet sa nekim kodovima. Tako da je to bilo vrlo interesantno. Čak nekoliko puta sam za nekoliko izložbi radila. I onda kolažirala i sa tilom i sa nekim rukavicama. I bilo je jako lepo, a meni divna uspomena, jer je to od babe. Koja je, samo kad zamislim da ona to ručno tkala, to da. Je jako interesantno.
Da, eto, još jedna lepa uspomena ovaj, sa kojom ste nešto uradili što je ostalo ovako da. Za uvek. Takođe frizelin je materijal koji je veoma čest u vašem radu, ima ga i na izložbi sada u muzeju primenjene. Hajdemo nešto malo o njemu. To isto, to nije lako po njemu ovaj, crtati i slikati.
Pa na frizelinu, koliko ja znam, niko ne radi sa tim, ali meni je to ostalo od proizvodnje kad sam zatvorila, jer to je u stvari lepljivo platno, ono što se stavlja kad se šije kostim ili nešto. Uh-huh. Meni je ostala jedna truba i stalno me privlačila, kad god je gledam, privlači me ta transparentnost njena, dok nisam smislila da isprobam, uh-huh. da počnem da slikam na njoj. Slikanje je malo teže zato što je kapilarna i boja kad se stavi, ona ide, nema graničnik, nema granicu i onda se teško kontroliše, jako teško. A ja radim figure i likove, tako da je to stvarno mnogo teška tehnika koju sve sama isprobavam, jer niko, koliko ja znam, niko ne radi na tome. Ali kad sam uradila i to u plavim bojama koje meni jako leže, onda sam videla da je to uspešno i već sam kod prvog rada dobila nagradu na Bienale tapiserije. I od tada ne mogu da izađem iz te tehnike.
Eto nešto što se zadržalo malo duže.
Ma, to je jedino što se zadržalo, evo, to je već 5 godina. Najduža tehnika koju radim.
U vašem radu postoji afinitet prema figuri, to ste pomenuli više puta, i prema crtežu. Takođe volite tu providnost, transparentnost. Figure te velike preklapaju se, stoje jedna pored druge i to onako izgleda i prozračno i nekako blisko nama, kao da možemo da im se obratimo.
Transparentnost meni strašno leži, jer je to moj senzibilitet takav. I zbog toga sam i videla da je to tehnika koju stvarno mogu da primenim. Uh-huh. Tako da je to i dalje je prisutno.
Da, također na vašim izložbama važno vam je da se prosto pruži neki jak umetnički izraz i da se prosto posetiocu ukaže na neku važnu poruku.
Tu ima male filozofije.
Jest.
Jednostavno, ne znam, ako živite u ovom svetu, mora da vas dotakne nešto i društvene stvari koje se događaju i onda to, ja samo pustim osjećanja, čula svoja da sama osete i posle to izlazi iz mene. Posle malte ne mogu da kontrolišem, jednostavno to je to i moram da ga iskažem i ja ga naslikam. Tako da uvek ima neku poruku.
Da, meni lično je bila veoma zanimljiva vaša i poruka izložba pre 2 godine u galeriji Kolarčeve zadužbine, Štancovanje sudbine, da, čini mi se da se zove, kad je preko 80 figura napravljeno. Baš tako. Ko su bili ti vaši izmišljeni ljudi?
To su bile izbeglice u koloni. Tom izložbom nisam toliko htela da prikažem patnju njihovu ličnu, jer to se vidi skroz po držanju tela kako oni idu, a to sam primetila jer sam skidala fotografije izbeglica i posle da bi dopunila figure koje trebam da naslikam, ja sam i na ulici slikala da bi koristila taj pokret, ali kad sam uporedila, ja sam videla da te prave fotografije pravih izbeglica da su skroz drugačije, da imaju povije na leđa totalno drugačiji stav od ovih naših koji su prolazili na ulici, koji žive normalno. Tu se vidi sva ta njihova patnja. A s druge strane,
iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre u kratkim talasima i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i sol. S tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to, bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Češ na jug i sve na dobro krene, jer ti nosiš to,
te iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište.
Radio Beograd 2.
Dok smo svi zajedno slušali muziku i dok smo slušali Bajagu, Snežana Pešić-Rančić, moja današnja gošća, slikarka, otkrila mi je da em jako voli Bajagu, em i da svira gitaru. Pa sad ne mogu da je ne pitam nešto u vezi sa tim, a i sinoć je bilo muzike Bajagine, vi ste svirali.
Da, imali smo žurku posle izložbe, uže društvo, bilo je dosta muzičara i svirala sam Bajagin, onu pesmu Dobro jutro džezer, i nju najviše volim da sviram.
Eto, znači, pored svega i svirate gitaru.
Da,
da. Evo, se inspiriš inače muzika u radu?
Naravno, naravno.
Šta slušate dok stvarite?
Pa, uglavnom tišu muziku. Da ne opterećuje, a eto samo da je prisutna.
Da, a Bajaga je odličan za proslavi i žurke.
Oh.
E, dobro, drago mi je. Evo ovako, da se vratimo na izložbu Retrovizija koja je sinoć otvorena u Muzeju primijenjene umetnosti. Rekla sam već da je izuzetno bila posjećena. To je izložba koja je napravljena, koju ste stvarali baš za prostor u kome ste izlagali. I nastajala je 9 mjeseci.
Da, da.
Taman za ovo vreme, ove situacije koja nas je zadesila. Kako je sve to izgledalo?
Pa meni nije smetalo to vreme, jer tamo sam morala da radim, nisam se družila, što je da je malo čudo za mene, ali drugačije ne bi ni mogla da uradim. Tako da taj karantin što je bio uopšte nisam ni osetila, jer inače sam bila u karantinu. A moralo je intenzivno da se radi, jer je to malo vreme od kad su me pozvali iz muzeja da tamo izlažem. Trebalo je stvarno mnogo uraditi, jer to su dve velike galerije, 31 rad ukupno, i to su veliki radovi. Mnogo je vremena trebalo, ali dobro, ta želja i impuls je bio mnogo jak i onda vam daje adrenalin i može da se izdrži sve i da se uradi, tako je i bilo.
To je homogena postavka, iako postoje dve celine, retro i vizija. I kada se uđe u muzej sa desne strane, čini mi se kao da smo ušli među vašu porodicu i vaše prijatelje. Jedan
lično.
Veliki deo instalacije, sa plafona se spuštaju folije providne, na njima se nalaze figure, sad ćete vi govoriti o njima, i mi možemo i da ih dotaknemo, da ih pipnemo, da se onako provlačimo pored njih, i kao da smo prosto eto neki deo vašeg života. Kako je zamišljen taj ceo deo, taj retro deo, šta predstavlja?
Jeste vrlo ličan, jer su to radovi rađeni sa fotografija meni dragi iz mog života koje sam izabrala, ali bez obzira što je lično, one govore i u nekom vremenu koje je prošlo i svako se nađe, svako pronađe sebe kad vidi neku scenu iz tog vremena, iz prošlosti. Meni je jako bilo prijatno dok sam to radila, jer radite ljude koje ste mnogo voleli, koji nisu više među vama, bake, deke i tako, neki prijatni ljudi koji su sa vama, koje volite, u svakom slučaju tu je emocija neverovatno velika. Jer dok ste sa njima u toj vezi skroz telepatskoj, totalno je ta vernost i prelep osjećaj. Uglavnom su u prirodnoj veličini i tako postavljeni na toj providnoj foliji. Imate utisak, jer publika prolazi i šeta među njima, imate utisak da ste stvarno među živim ljudima. Zato sam i htela i realistički da ih ovo uradim, da bi se imao još više taj osjećaj da su živi. S tim što nije skroz realizam i dominira, u stvari svi su rađeni u toj mojoj plavoj boji.
Da, govorit ćemo i o plavoj boji, naravno. Svi ti prikazi o kojima ste govorili nastali su prema fotografijama koje se nalaze na jednoj velikoj zidnoj tapiseriji. Ja ne znam, nisam brojala koliko fotografija ima.
21. Ono što je u pausu, tu su verne fotografije sa kojih sam ja radila te instalacije. a na drugoj su oko 250 fotografija koje sam ja izabrala iz mog života i od njih sam, ređala sam ih tako na tekstilu, ušivala, da imitiraju formu tapiserije. Tako da ja lično kad pogledam nju, vidim ceo život ko na dlanu.
Tu su se posetioci posebno zadržavali, čak su neki rekli, jao, evo mene.
Da, pronalazili su sebe. Da, čak i među ovim velikim instalacijama bilo je mnogo mojih prijatelja i rođaka koji su se pronalazili i onda se slikali tu i tako. Bilo interesantno.
Naravno, ovaj, radovi su također i od jedne posebne srebrne folije. Kakav je to materijal ovaj, koji, u kome možemo i da se ogledamo?
E sada, to je taj drugi deo vizija. On je rađen od te srebrne folije ogledalske, koja ima efekat ogledala, i na kome je isto lepljen taj slikani flizelin, figure od flizelina. To je isto jako interesantno, predstavlja budućnost. To je ta vizija, taj deo. I ovo što sam vam pričala, da sam u tom prvom delu osjećala preveliku ljubav dok sam radila te radove, za razliku od toga kad sam počela da radim budućnost, jer normalno umetnicima su dosta otvorena čula, tako da ja pustim čula šta će samo biće da prihvati, da bi uradila, i mogu vam reći da sam se jako uplašila koliko je bilo to dosta loše, to što sam ja osetila.
Na koji način tačno?
Jednostavno sam osetila, a potvrda ovog što se sad dešava na svetskom nivou, pandemija i sva ta manipulacija, verovatno je sve to doprinulo, da sam dobila sliku šta da uradim, da radim te ljude u kockama, ljude koji su zatvoreni u kockama i koje su lansirane u perspektivi veliko, iz velike dubine, kao možda u nekoj fabrici kad se štancuje proizvod. Jednostavno vidi se klaustrofobija. Ja sam to osetila i predstavila sam tako. Napravila sam tu ogromnu sliku, 3x3 možda.
Da, i neka tako, kao prilike. Mogućnost izbora, prosto da nam je određeno gde ćemo ići, šta ćemo raditi.
Da, totalno, totalno kontrolisano, bez tako. Naše volje. Jednostavno kao da smo nemoćni i izolovani, zato sam stavila tu figuru u staklenoj kocki.
Na nekim vašim radovima primećeno je na čelu tih figura.
Da, to
figura.
Je drugi rad, jeste, isto, jeste. I svi imaju kodove, samo jedno upražnjeno mesto ispred one stopice, a pošto je folija ogledalska, vi stanete na te stopice i ogledate se u toj figuri da ste vi, a tu vas čeka i taj žig i onda... Da li hoćete ili nećete? Ja lično ne bi pristala, ali imam osjećaj, ne znam, da ćemo svi biti kao neki artikl, ljudski artikl.
Bez duše neki.
Da, tako se osjećam. Ali da vam ispričam onda do kraja, zadnja slika. Zadnja moja slika je, predstavlja ljude bez kocki, oslobođene, koji su skroz opušteni, kao maltene na plaži kad ste ono totalno u nekoj nirvani, neki srećan, da, srećan početak, i mislim da je to kao početak novog doba, nove nade, i jednostavno ciklično kad prođe ta neka kataklizma, šta će biti, možda neće ništa, možda i ovo liči na neki deo kataklizme, dolazi dobar početak.
Nadamo se tome svi. Pomenuli ste plavu boju i dominira plava boja, koju Slobodan Ivkov, koji je pisao tekst u katalogu, naziva Pešić Rančić plava. To su i boje i korice kataloga. Prosto ta plava je prisutna.
Jeste.
Uvek.
Pa, slučajno sam je pronašla jer sam uzela akrilik Vitaso broj 45 i oduševljena sam baš tom plavom bojom, s tim što normalno menjam nijanse, ali otprilike ta boja I eto, sve radim s tom bojom, ne mogu jednostavno da izađem koliko mi prija. A i kad su me pozvali iz muzeja, kustoskinja Bojana Popović, uslov je bio da radim isključivo plavo, jer je zapamtila prethodnu izložbu Štancovanja sudbina izbeglica, koji su svi bili plavi. Tako da jedva sam čekala kad mi je to rekla i eto, ostala sam još u toj mojej plavoj boji.
Nadam se da ćete i u plavoj boji ostati još, jer je stvarno impresivna. Da. Takođe, vi sa vašom porodicom isto sarađujete i na ovoj izložbi i na nekim drugim vašim projektima.
Da, sin je profesionalni fotograf, završio akademiju, i ćerka takođe, mlađa, ona je završila nove, digitalnu umetnost, nove medije, tako da ja uradim, oni slikaju, prave video toga, rade, baš sarađujemo, da, sad i za ovu izložbu.
A zanima me, da li možda postoji neki prostor gde biste izlagali, a niste, ili još bolje, neki materijal i neka tehnika koja još nije došla u vaše šake?
Pa da, pa eto, dok još nisam završila ovu izložbu, meni su počele da dolaze ideje za sledeći, to za dve ideje, ne znam da ću da ostvarim. Jedna je zvučno-kinetička sa opet nekim tekstilnim materijalom, a druga su crteži opet na nekom ludom tekstilnom materijalu. E sad da ću uspeti, ne znam, vidjet ćemo, i da će da me drži, to verovatno hoće ta ideja.
Mislim da hoće dok je ne realizujete.
Da.
A ili imate vremena da posećujete inače izložbe?
Da, pogotovo što sam u Lupucu, Udruženje primenjenih umetnika i dizajnera Srbije, predsednik umetničkog saveta, tako da sam upućena i jednostavno treba da posećujem.
I kako vam se čine možda dela nekih mlađih kolega ili studenata koji rade nešto slično vama, možda sa tekstilom, i ko se uopšte opredeljuje da takve radove stvara sada?
Pa za tekstil ne znam baš, ima dobrih radova, svaki su na drugi način originalni, ali mogu da kažem šta primećujem uopšte za celokupnu umetnost današnjice. Bez obzira što ja jako volim modernu umetnost, imam osjećaj promene, da to treba i mora bude, nikako ne volim unazad da neko radi nešto ono što je prošlo. Ali imam takođe osjećaj da se nekako kao diktira da se snizi nivo umetnosti.
Ali na koji način?
Bukvalno traži se da ima što manje umetnosti. Ako je konceptualna, da to bude bukvalno čika gliša, ono nešto bez umetnosti, forsiraju se takve stvari i sve manje imate da vidite pravo slikanje, da se vidi da je nešto urađeno. U redu ideje, jer ja sam čak osnivač sa koleginicom jedne izložbe Pomeranje granice, koja je već tradicionalna, konceptualna, ali tu se zadržava i umetnički dojam, nikako samo to.
Znači, to je lepa ideja i nadam se da će da ostane da živi među umetnicima i starije i mlađe generacije. Mnogo vam hvala jer ste bili gost Kluba 2.
Hvala i vama.
Moja gošća Snežana Pešić-Rančić, izložba Retrovizija u Muzeju primljene umetnosti otvorena je do 29. oktobra. Srdečno vas pozdravljaju Tanja Kostanović, Rada Ćorović, Milenko Mićanović i Tanja Živković. Prijatan kišni dan uz Radio Beograd 2.